Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Eiropas Savienības līderi spriež par aizliegumu importēt Krievijas naftu. Sankcijas varētu skart naftas ievešanu ar kuģiem. Tas ir 2/3 no visām naftas piegādēm Eiropas Savienībai no Krievijas. Nafta pa cauruļvadiem varēšot turpināt ienākt Eiropā. Šajā tikšanās reizē galīgo vienošanos diez vai izdosies panākt, atzīst Eiropas komisijas priekšstādātāja Ursula von der Leyen. ASV nesūtīs Ukrainai raķešu sistēmas, kas var trāpīt mērķiem dziļi Krievijas teritorijā. Par to paziņojis ASV prezidents Joe Bidens. Ukraina vairāk kārtīgi ir lūgusi steidzami piegādātai tālas darbības ieročus. Kopš Krievijas iebrukuma Ukraina saņēmusi lielu militāro palīdzību no ASV. Šomēnes ASV paziņoja par palīdzību Ukrainai 40 miljārdu dolāru apjomā. Tad arī izskanēja baumas arī par tālas darbības ieroču piegādi. Jaunā Francijas ārlietu ministre Katerina Kolona vizītē Kīvā solījusi palielināt militāro palīdzību Ukrainai. Ieroķus Ukrainai piegādāšot nākamo nedēļu laikā. Ārlietu ministre apmeklēja arī Buču, kur Krievijas karaspēks nogalināja simtiem civiliedzīvotāju. Viņa ir augstākā Francijas amatpersona, kas apmeklējusi Ukrainu kopš kara sākuma. Mēneša vidējā alga uz papīra par pilnas slodzes darbu šī gada 1. ceturksnī bija 1297 eiro. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Salīdzinot ar to pašu periodu pērn, vidējā alga palielinājusies par 84 eiro. Taču cenu kāpuma dēļ algoto darbinieku pirktspēja ir samazinājusies. Algu pieaugums Latvijā ir bijis lēnāks nekā citās Baltijas valstīs. Latvijā cilvēki uz rokas saņem mazāk nekā Igaunijā un Lietuvā. Saimas budžeta komisija virza skatīšanai likumprojektu par gandrīz 95 miljonu eiro atbalstu uzņēmumiem. Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kas cietuši no Krievijas militārās agresijas Ukrainā sekām. Likumprojektam noteikta steidzamība. Saima to varētu pieņemt jau šonedēļ. Visvairāk atbalsts uzņēmumiem varētu būt noderīgs tieši jauno piegādes ceļu meklējumos. Prokuratūra par kādu iespējamu noziegumu rosinās saimu izdot kriminālu vajāšanai saimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāju Mārtiņu Bondaru no attīstībai par. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šo jautājumu plāno izskatīt rīt. Pēc komisijas ziņojuma saima pieņem lēmumu. NATO patruļu lidmašīnas šopēcpusdienu vairākās vietās Latvijā radījušas skaļiem sprādzieniem līdzīgus trokšņus. Trokšņi bija dzirdami Rīgā un tuvējos novados – Bauskā, Iecavā, Tukumā un Jelgavā. Aizsardzības ministrija informē, ka NATO patruļu lidmašīnas devušās no Lietuvas uz Igauniju. Lidmašīnām pārejot uz virsskaņas ātrumu radušies šie trokšņi. Pēc vairākus gadus ilgušas rekonstrukcijas Latvijas okupācijas muzeja atjaunotajā ēkā atklāta jaunā ekspozīcija. Tās pamatā esot muzeja misijā iekļautais uzdevums skaidrot un pieminēt totalitāro okupācijas varu nodarījumus Latvijas tautai. Šovakar un naktī stipri līs, lietus turpināsies arī rīt. Vairāk līs ziemeļu Kurzemē. Vietām valsts rietumu un centrālajā daļā nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 40 mm. Pēcpusdienā dienvidaustrumu pusē iespējams pērkona negaiss. Debesis būs pārsvarā apmākušās. Naktī pūtīs mainīga virziena vējš. Dienā gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un no rīta noslīdēs līdz 8-11 grādiem. Dienā 10-15 grādu. Valsts dienvidaustrumu daļā līdz 17 grādiem. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.